Seguimos aquí en tu sintonía, en la sintonía de COPE Vigo. Ya tengo conmigo al otro lado del teléfono al que será futura medalla de oro de Galicia, que se entregan próximamente, concretamente el día 24 de julio. Carlos Núñez, músico, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, parabéns.
Moitas grazas, moitísimas grazas.
Cando subeches da concesión desta medalla? Supoño que non onte, que xa cho dirían en días previos.
A realidad que foi a víspera.
A víspera. Chamada.
Sí. E ademais foi moi curioso, porque, bueno, Luz Casal, que é outra galardonada, pois creo que estaba intentando tamén... Claro, son días complicados, non? No verán, todos temos concertos, todos estamos de arriba para baixo, pero ao final... pues a cousa foi adiante, e a verdade é que estamos, bueno, eu estou entusiasmado, imagínate, non?
E ademais compartes...
Un grande honor.
Sí, desde logo, e ademais compartes premios con dous grandes da música aquí en Galicia, como son Luz Casal, da que falabas, e tamén Juan Pardo, que leva tempo retirado, pero bueno, é unha persoa moi, moi coñecida.
Dende logo, a verdade é que a Juan eu... a última vez que estiven con él foi pues seguramente hai 15 anos algo así. Lembro cando sacamos a Irmanda das Estrelas, foi super riquiño, chamoume, quería coñecerme, incluso propúxome unha colaboración, incluso compoñeu unha canción aí con gaita e orquesta sinfónica, mira ti. Quen sabe, igual é o momento de facelo, ¿eh?
Pois sí, igual agora os tres podedes facer unha colaboración. Sei que non falta moito para a entrega das medallas de ouro de Galicia, pero de cara ao futuro, aí che lanzo unha idea, Carlos.
Aquí pode pasar de todo, pode pasar de todo. Xa sabes que na música estamos moi habituados a ser super flexibles. O bonito é que temos un país con muitísimo talento. Ademais, un pouco coa sensación de que somos un equipo. Sí. O sea, cando traballas, por exemplo, coa música tradicional, ou en concreto, pues, coa música celta, tens a sensación de que recolles o testemunho, ¿no? De xeracións anteriores. Pues, no meu caso, pues, foi moi bonito. Cando eu coñecín de pequeno a Milladoiro, cando Milladoiro presentaronme os Chieftains, cando Antón Corral en Vigo pois era o mestre aí na Universidade Popular, o Conservatorio, son todo vasos comunicantes que eso, sintes que eso, que somos un equipo.
Quería preguntarche tamén por como ves o futuro da música galega, tanto a música tradicional como outro tipo de formatos, porque os tempos están cambiando, tamén a maneira na que escoitamos a música. Ti és pesimista como é algunha das músicos cos que falei nos últimos anos ou hai que adaptarse aos tempos, non é que as cousas sexan peores, senón que son distintas?
Nada, eu creo que a realidade é que os cambios sempre estiveron aí. Na época de Elvis Presley, pois non se vendían discos. Elvis, os Beatles foron os primeiros en lanzar toda esa industria. Antes os discos eran puramente un documento. Na época de Caruso non existía industria discográfica.
E, sen embargo, era moi famoso, claro.
Claro, aí está. Era outros sistemas. É certo que o sistema que nos coñecimos a final dos anos 90, impresionante, collimos o momento máis álcido da industria da música, pois a música importaba moitísimo, ¿no? Todo o mundo sabía cal era o último disco de Julio Iglesias, de Alejandro Sanz, todo o mundo estaba ao tanto das últimas novidades, a música era importante.
Sí,
e coa época das redes sociais, pois todo cambia, ¿no? Pero, atención, eu creo que estivemos aí nuns anos nos que seguramente a mocidade, ¿no? A xente que ten pois 20 anos, 25 anos, pois son os que máis importan as industrias de redes sociais, os teléfonos móviles, os máis adultos como que non éramos a prioritarios. Pero non esquenzamos que hai tipos de música, como a música clásica, como outros tipos de música, que levan toda a vida aí, que teñen moita sabiduría incluso de séculos, son músicas que nunca van a morrer. Quiero decir, ahora mismo pensamos en música, empezamos na xeración de Zetangana exclusivamente, pensamos en Rosalía, nos máis, pero, oye, Picasso estaba dando o mellor de sí cando tiña 80 anos. E Julio Iglesias vai facer 80 anos.
Sí, señor. Sí.
Quiero decir, A xente adulta tamén ten moitas cousas que dicir. E o máis bonito que nos permite, neste caso, por exemplo, a música tradicional ou a música celta, é esa cousa intergeneracional. Nos temos grabado tanto cos chieftains que tiñan a idade dos meus pais, dos meus avós, con Luz Casal, con agora cun rapaz de 18 anos de Vigo que é produtor de trap e de músicas urbanas, ou con Bayuca, pois, que ten 30 anos. Eso, gravar cun rapaz de 18 anos demostra que a música é intergeneracional. É algo maravilloso e creo que temos que xogar máis nesa baza.
Antes comentabas, falábanos de Cetangana. Non sei se tiveche la ocasión de escoitar o famoso novo himno do Celta, o de Cetangana, claro.
Escoitei, escoitou, fíxate.
E cal é a túa opinión?
antes,
pregunta trampa, pregunta trampa.
Comentando con meu compañero Pancho, sí. Álvarez, que ven aquí, estamos indo hacia Numancia, uh-huh, un concerto esta noite, e preguntoume antes, Pancho, que te pareceu o himno? E de pronto Pancho dicíame, bueno, himno ou himnos, ¿no? Porque a verdade é que non é un tema, son moitos temas. Eu creo que é unha peza que seguramente hasta pode ter moito desenrolo, porque seguramente hai varios temas que poden ser desgajados, non? Ajá. Non o vexo tanto como un himno para ceremonias, unha peza única, sino que seguramente son fragmentos que poden ter incluso ata vida propia. De todos xitos, con estas cousas dos himnos, son enerxías moitas veces incontrolables. O sea, quen sabe de pronto cal será o himno que terá máis percorrido. Terá máis percorrido o himno de Cetangana ou o da Roda, que estaba aí. Terá máis... no, cando pensas no
Real Madrid... Si, son moitas cancións nunha, parece.
O Real Madrid tiña un himno antigo, o fixo outro. É a xente a que decide. Os despachos de publicidade poden acertar ou non. Pero bueno, eu creo que o máis importante é que Cetangana deixou aí, creo que unha cousa moi interesante, que esa aportación das súas músicas urbanas hacia músicas tradicionais. Eu vexo fantástico. Así que aplaudo a iniciativa. É maravilloso.
Carlos Núñez, parabéns de novo por esa medalla de ouro de Galicia e, por suposto, tamén graciñas por nos atender.
É unha aperta moi grande. Un pico para todos e todas. Estamos a desira por aí por España, pero Vigo sempre no corazón. Así que vémonos moi pronto. Vémonos en Monteferro, por certo. Será o concerto máis certo de Vigo, 4 e 5 de decembro. Faremos unha gran festa por aí.